Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Siz azizlar bilan yana Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlarida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Azizlar, yangi ahd kitoblari yozilgan davrda uzoq sharqdagi notanish davlatlardan tashqari dunyoning sivilizatsiyaga erishgan barcha mamlakatlari Rim imperiyasi hukmronligi ostida bo'lgan. G'arbda Atlantika okeanidan tortib, to sharqdagi Furot daryosi va Qizil dengizgacha, shimolda Rona va Dunay daryolari, Qora dengiz hamda Kavkaz tog'laridan to janubdagi Sahroyi Kabrgacha yagona ulkan davlat yastanib yotgan. Bu davlat Rim imperatori qo'li ostida bo'lib, yangi ahd mualliflari uni Qaysar yoki bo'lmasa podshoh deb atashgan edi. Rim imperiyasi o'z nomini Italiyada joylashgan Rim shahridan olgan. Rim esa qadimda ulkan hududlarni o'ziga tobi etgan mamlakatning asosiy shahri darajasida bo'lgan. An'anaga ko'ra, Rim miloddan avvalgi 753-yilda asos solingan deb hisoblanadi. Dastlab u Tiber daryosi bo'yida joylashgan bir necha kichik qishloqdan iborat ittifoq bo'lgan. Shuning boshida esa podshoh turgan. 5-asrga kelib, mazkur ittifoq idora qilinishining respublika formasidagi kuchli siyosiy tashkilotga aylangan. Italiyada o'rnashgan qabilalar bilan bo'lgan bir talay urushlar natijasi o'laroq Rim miloddan avvalgi 265-yilga kelib, Apennin yarim orolini to'laligicha egallab oldi. Zabt etilgan xalqlar Rim bilan ittifoqdosh bo'lish shartnomalarini tuzishga majbur etilgan. Mazkur shartnomalar esa payti kelib ularning hududlari Rim davlatining bir bo'lagiga aylanishiga sababchi bo'lgan edi. Keyingi 100 yillikda Rim Karfagen, ya'ni O'rta Yer dengizining g'arbdagi kuchli dengizchilik davlati bilan shafqatsiz janglar olib borgan. Karfagen bir vaqtlar Finikiyaning mustamlakasi bo'lgan. Biroq Iskandar Zulqarnay metropoliyani tormor etgach, mustaqil davlatga aylangan edi. Finikiyaliklardan andoza olib, Karfagenlar ham qudratli dengiz flotini yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Ularning kemalari butun O'rta Yer dengizi bo'ylab dengiz savdosini ta'minlay boshlagan. Karfagen jamiyati oligarxiyaga asoslangan bo'lib, davlat tipasida mustabid hukmdor turgan. Shuningdek, Karfagen kuchli yollanma armiyaga ham ega bo'lgan. O'z ta'siri doirasini kengaytira borgan Rim Karfagen davlati chegara istiqomlariga duch kelgan. Bir-biriga yot bo'lgan madaniyati va siyosiy tuzumi keskin farq qiluvchi ikki sivilizatsiya o'sha davrda o'zaro to'qnashgan. Chunki ularga endi bitta hudud torlik qilib qolgan edi. Shunday vaziyat yuzaga kelgan ediki, mazkur davlatlarning biri ikkinchisiga yon berishi lozim edi. Bu qarama-qarshilik miloddan avvalgi 146-yili Rim sarkardasi Sipon Emilian boshchiligidagi qo'shin Karfagenini egallab, yer bilan yakson qilgan payt yakun topgan. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.